ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ในการปฏิบัติแล้วนะก็เป็นวันที่5ในการปฏิบัติของพวกเราเนาะมีกำหนดทั้งหมดกี่วันนะ9 8 8 8วัน5 8ก็มากกว่าครึ่งทางแล้วเนาะที่พวกเราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในวัดมาบจันทร์แล้วก็ทางออนไลน
์ So Drunkamon was just asking how many days we've had on this retreat so far. It's been 5 days. He asked how many days in total, so 8 days. So it's about halfway through this time that we haveto live our lives here at this monastery together. And so those coming here to the monastery and also joining us online as well.
ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้แสดงธรรมนะก็หลายๆครั้งก็มีประสบการณ์มาพอสมควรก็จะมีความรู้สึกก็คือว่าผู้ปฏิบัติบางคนก็จะบอกว่า5วันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเร็วนะก็ใจหายว่าจะครบ8วันแล้วก็จะต้องออกจากการปฏิบัติธรรมนะแต่ก็มีบางส่วนนะก็จะบอกว่าความรู้สึกที่5วันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนานแล้วก็มันทรมานนะเมื่อไหร่จะครบคอร์สจะได้กลับไปบ้านสักที
So from experience of having taught Dhamma and many times, and many people have had this experience, that the people coming on retreat have different feelings about it, and that there are some people who say that the 5 days that have gone, they feel like they've gone by really quickly, and they don't want for this time to end.And they don't want to meet those 8 days and to leave this retreat. But then there's another portion who say that these 5 days of being in the monastery is a very long time and a lot of suffering, very torturous, and wondering when's it going to finish so I can go home.
แต่อะไรก็แล้วแต่เลยนะก็คือว่ามันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งให้เราเห็นนะว่าความรู้สึกของมนุษย์หรือของพวกเราเนี่ยก็จะมีอะไรปัจจัยที่มาปรุงแต่งไม่เหมือนกันนะหลายๆคนก็จะมีเหตุมีผลในการที่จะเนี่ยฝึกสติหรือว่าทำสมาธิหรือว่าอารมณ์สัญญาที่มีมาจากทางครอบครัวจากทางประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันอันนี้เองก็เป็นตัวกำหนดอย่างหนึ่งนะที่ให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไม่เหมือนกัน
So whatever the case it is for you this is a truth that we can see and see how the feelings that we have as people are different and that's because the causes that we all have are conditioningthat gives rise to all these creations of the mind, they're not the same. And so for different people, they have different causes and therefore different results, different causes in terms of the mindfulness they've trained in, the samadhi they've trained in, and also all the experiences they've had, the perceptions and the conditioning of their families, their cultural conditioning, different countries that they come from. And this gives us different feelings.
จะบอกว่าเนาะว่าการที่เราอยู่เองคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะมุขวัตเราไม่พูดกับใครเราอยู่ในสถานที่อันจำกัดบริเวณอย่างเงี้ยก็เป็นการยากสำหรับเราที่จะต้องอยู่กับตัวเองแต่ก็ตรงกันข้ามบางคนก็จะบอกว่าการอยู่อย่างเนี้ยเราเนี่ยปรารถนาแต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยเจอกับครอบครัวก็ดีพี่น้องพ่อแม่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเรารู้สึกว่าบางคนก็จะบอกว่าอย่างนั้นน่ะมีใช้ชีวิตเนี่ยมันมีอารมณ์เยอะมันก็ยากกว่าแต่เหมือนกันบางคนก็ตรงกันข้ามก็บอกว่าอยู่กันหลายๆคนอย่างนั้นน่ะตัวเราเองเรารู้สึกว่ามันอยู่ง่ายกว่าที่เรามาอยู่ตัวคนเดียวในวัดอันนี้เนี่ยก็เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่ง
So some people, they say that just coming to be in a monastery and being with oneself a lot, not speaking with anyone, being in a constricted physical environment, that this is quite difficult for them to do. But other people, theylike this. They wish to have this kind of environment, and they feel that when they leave this and they go back to their normal lives, go back to being surrounded by their family, by their brothers and sisters, mother, father, their friends, and there's a lot of contact with these people. They say that it's like too much emotions, too many things to experience, and it's very hard for them to be like that. And so people differ in this. Some people say it's easier to be around many people. Other people say easier to be by oneself.
แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าก็คือเราก็ต้องมีความปล่อยวางในทั้งสองสภาวะก็คือเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้นะก็คือว่าเรามีโอกาสอยู่คนเดียวเราก็อยู่เป็นอยู่ได้เรารู้วิธีในการเจริญสติทำสมาธิของเราได้หรืออย่างที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความวุ่นวายก็ดีมีความเกี่ยวข้องกันมากมายนะมีสัญญาอารมณ์มากมายอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่วางจุดหมายไว้ถูกเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยหรือว่าความวุ่นวายอย่างนั้นสภาวะตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จะให้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้เหมือนกัน
Whatever the case, if we are practitioners and we and following the teachings of a Grubajan, of a good teacher, then what theysay is that we need to be able to stay in both environments. We need to be able to let go both of those. And so if we have the opportunity to be by ourselves and to live our lives in that way, and we know the methods of developing mindfulness and samadhi, then we can do that. And if we need to be involved and in contact with society,in places that are quite chaotic, with many people, many different emotions, many different perceptions, that if we are practitioners who are practicing in the right way, we also need to be able to live in that environment as well.
ซึ่งสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราเคยผ่านเคยปฏิบัติหรือว่าเคยฝึกทบทวนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่เสมอแหละว่าบางครั้งเนี่ยเราก็บางวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่สดชื่นเรามีภาระหน้าที่การงานมากมายเรามีเรื่องราวที่เป็นทุกข์ที่ได้ยินได้ฟังมานะหรือเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนี่แหละ อันนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนว่าถ้าเราไม่ฝึกหัดพิจารณาเนี่ยเราก็จะคอยตามไปกับอารมณ์ทางฝ่ายลบอันเนี้ยได้ง่ายเนาะก็โอ้วันนี้ไม่สดชื่นมีภาระเยอะมีเรื่องต้องแก้ปัญหาเยอะถ้าเราวางจิตไม่ดีเนี่ยก็ทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจิตเราก็อาจจะตกลงได้เนาะพอจิตตกแล้วเนี่ยพลังที่เราเคยมีที่เราเคยมีความแจ่มใสสดชื่นเนี่ยหรือว่าสติสมาธิของเราเองก็ดีเนี่ยมันก็อ่อนตามลงไปด้วย
And so in this state, you know, living our lives, our daily lives, that we'll see that on some days we feel kind of very fresh and uplifted, and on other days we don't feel fresh and feel that we have many different duties and burdens, a lot of work to do. There are different issues going on which are quite painful issues, or there's pain within the body. You can see how in the space of each day we meet with those things. So if that's how it is, but we don't train ourselves to contemplate and reflect upon this, then we will follow those experiences those like negative experiences. And then the mind then will feel like, oh, today I'm not feeling bright and uplifted. There's so many different duties that I've been given, so many problems that I have to solve. And then the mind falls. And the energy that we once had, this brightness, this freshness, and also the energy of mindfulness and samadhi, that falls as well.
แต่อันนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ว่าเราจะเป็นเพราะว่าอย่างผู้พูดเนี่ยก็เป็นเหมือนกันบางครั้งเรามีบุกเบิกในการทำก่อสร้างวัดหรือสำนักเนี่ยมันก็มีภาระต่างๆเข้ามามากมายก็จะเป็นเหมือนที่อธิบายเมื่อสักครู่เลยแหละว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าโอ้มันต้องติดต่อมีภาระอะไรมากมายแล้วก็สังเกตเห็นได้แหละว่าพลังของจิตใจของจิตเนี่ยมันตกลงนะตรงนี้เองเนี่ยแต่ว่าเราเป็นได้แต่ว่าผู้ที่มีความชำนาญหรือว่ามีการปฏิบัติที่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยจะสังเกตได้เร็วนะเราก็จะรู้เท่าทันว่าอ๋อตอนนี้จิตเรามันเริ่มลดลงพลังงานลดลงแล้วนะเนื่องจากอะไรเราก็จะพิจารณาได้นะว่าอ๋อเราอาจจะวางจิตไม่ถูกต้องนะหรือว่าเนี่ยในการที่มีภาระต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะคอยตามไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยมากเกินไปแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราก็จะมาทบทวนหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยฝึกหัดมานี่แหละก็จะสอนเราเนี่ยว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเพื่อเราจะแก้อารมณ์นั้นเนี่ยให้จิตเราที่มันตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด
This is no kind of strange thing for us to be like this, to experience this kind of thing. So for myself, that I experienced this as well. And so starting up a monastery and doing building work in that monastery, there can be a lot of duties. So sometimes there's this feeling that, oh, I've got so much work, so many burdens on my hands.And can feel the energy of the mind start to fall and fall. And so we can be like this, but for people who are skilled and who have a foundation in their practice, they'll be able to pick up on that quickly and know it in time. Know that, okay, now my mind is starting to reduce in its energy. And then ask, well, what's that arising from?And be able to contemplate to find out. And maybe the way that we're relating to this work is incorrect. Or maybe with all the duties that we have, the mind is getting too involved in those duties, going after them too much. And so when we know that in time, when the mind is up to speed with that, we'll be able to review the situation, to bring up the previous experiences that we've had and know how to solve that problem. To take this mind, which is starting to fall, and then to bring it up to a level of normality the fastest that we can.
So
I can give an example here from my own experience, and that when we have a lot of work, a lot of duties, many obligations, that in the ways of the world, they teach us that we should take a rest. And so for lay people, say to go and watch a movie, listen to music, or use social media. And so for myself, there's a lot of work going on, a lot of duties, and sometimes in the evening I had watched some news in order to change the mood in my mind, to relieve that, and to look, well, what's the world like right now? This society, this country, what's going on? What's it like? And so this is how we're taught when we're lay people. But what I noticed was that in reading this news, that it did help to pull that feeling of stress and those stressful thoughts out from the mind. But also notice that it doesn't help to lift the mind up. And sometimes it's easy to lose track of time, and so can be using this too much, to watch the news too much, to be using the phone too much, to be on social media too much. And then when that happens, then the amount of time that we have to rest and to sleep gets reduced. And so instead of it giving us a good result, it can often lead to giving us feelings which are even worse than what we had.
แต่สิ่งที่เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการที่เราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะหรือที่พระท่านสอนเนี่ยแหละว่าขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำอย่างหนึ่งของพระโดยทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะมีช่วงเวลาเย็นอย่างที่วัดมาบจันทร์เราเนี่ยก็ร่วมซูมกับท่านทุกหนึ่งทุ่มเนาะอันนี้เองเนี่ยก็อาตมาเองก็ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็จะพยายามรักษา ม่ให้ขาดที่จะทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาร่วมซูมแล้วก็สวดมนต์พร้อมกับวันมาบจันทร์เราพร้อมกับหลวงพ่อเนี่ยอันนี้เองเนี่ยก็อย่างที่บอกก็เป็นอานิสงส์ที่ว่าเนี่ยโดยที่ว่าช่วงนี้เราก็จะไม่จดจ่อเรื่องอื่นแล้วเราก็จะทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยเราก็ดึงจิตมาที่การทำวัดเย็นเนาะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมานี่แหละก็อย่างที่บอกเนี่ยแต่มาก็รู้สึกแย่ว่ามันพลังงานมันน้อยลงเนี่ยก็มาทำวัดแล้วคืนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เทศหลังจากที่ทำวันเย็นเสร็จเนาะก็อาตมาอย่างที่บอกก็อยู่ที่จันทบุรีเนาะแล้วก็ดูทางซูมเนี่ยก็พอเห็นหลวงพ่อเทศเนาะแล้วก็ได้ฟังคำแสดงพระธรรมเทศนาของท่านเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะว่าว่าเนี่ยมันมีเหมือนหลวงพ่ออาจจะส่งพลังมาแล้วก็จิตของเราเนี่ยมันหลังจากเราฟังธรรมแล้วก็พิจารณาตามเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสดชื่นแจ่มใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าอย่างน่าแปลกใจเนี่ยแล้วก็เลยลองเปรียบเทียบดูกับที่เราไปเสพข่าวสารอย่างเงี้ยกับเรามาฟังคำสอนของหลวงพ่ออนันต์เราเนี่ยจิตใจมันต่างกันเนาะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าแค่ฟังสัก10นาที15นาทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสดชื่นมีพลังขึ้นแล้วเราก็ตั้งใจได้เลยแหละว่าที่หลวงพ่อพาลีทีสเนี่ย6-12ก็ดีเนี่ยเราก็จะงดใช้โทรศัพท์ในการที่จะดูข่าวสารใช้โซเชียลแล้วแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นในการติดต่องานเท่านั้นเนี่ยอันนี้เองเนี่ยก็ได้พลังมาจากการที่เราเนี่ยไม่ขาดในการที่เราทำวันเย็นแล้วก็หลวงพ่อแสดงธรรมวันนั้นเนี่ยมันก็ยกจิตใจของเราขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ
So one of the benefits of being sincere in practice and following these teachings, like the teaching of if you're feeling lazy, then practice. If you're feeling energetic, then practice. So one of these benefits is that we also have a schedule that we follow. So for myself, in the evening time,At 7 p.m., I try to join in the evening chanting through Zoom, the Padmapchan evening chanting. And no matter how many duties or work that I have, when it comes to 7 p.m., I try to put that down and to join in this chanting. And so there's a good benefit that comes from that, because that time, it's just used for that and for nothing else.So to take the body and the mind to be chanting. And maybe 2 or 3 days ago, I was feeling like the energy of my mind had dropped quite a lot. It was in kind of a bad state. And after the evening chanting, Longpo Anan gave a Dhamma talk. And seeing Longpo and listening to his teachings, listening to...his Dhamma. So I'm not sure whether this is just a feeling that I get or whether it's something other people have experienced as well. But it really felt like Longpo was sending his energy to me and to my mind. And as I was listening to that talk, I contemplated in line with it and felt like my heart got uplifted, became more energetic, more bright.And so it was very clear for me then, making this comparison between that experience and the experience of watching news, and seeing how just listening to 10 minutes, 15 minutes of a Dhamma teaching from Longpo Anand, that there was this feeling of energy and brightness that came up in my heart. And so I made the determination then that during the time of this retreat,I wouldn't watch any news or use any social media, just use a phone for necessary work. And so this is a good benefit that we get from having this intention to be doing the evening chanting without missing out on it. So joining in on that, and also having a teacher who can give us Dharma teachings, which help to lift up the mind in a way that can be quite unexpected.
ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วกันนะก็หลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์ของเราเองก็ตามนะว่าอานิสงส์เนี่ยที่เราระลึกถึงถ้าพระท่านบอกก็คืออย่างพุทธานุสติและถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาเรามีความทุกข์หรือมีความเศร้าส้อยเขาเรียกซึมเศร้าอะไรก็ได้นะมันก็อาจจะทำให้เราดึงจากอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยหรือว่าเราได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างนะเราก็พิจารณาตามนะก็เป็นให้เรามีสติขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันหรือสุดท้ายในเรื่องของสังฆานุสติเนี่ยระลึกถึงพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เรามีศรัทธาเคารพนับถือเนี่ยเนาะบางครั้งเนี่ยจิตใจเราวุ่นวายมากเราสับสนมากเราซึมเศร้ามากเนี่ยพอเราได้เห็นท่านอาจจะไม่จำเป็นนะปัจจุบันก็คือเห็นด้วยภาพทางสื่อวิดิทัศน์ก็ดีเนี่ยหรือว่าได้ยินเสียงของท่านและยิ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่วัดมาบจันทร์ที่เปิดโอกาสให้เป็นการถ่ายทอดสดเนาะทุกๆวันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็หมายความว่าหน้าชมหน้าฟังอยู่แล้วเนาะเนี่ยแล้วเราก็ได้ยินเสียงท่านได้เห็นตัวท่านโดยที่เราไม่ต้องไปเจอท่านเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติได้ดีแล้วก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเกิดขึ้นได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องบินมาเวลาเรามีความทุกข์เราต้องบินมาประเทศไทยทุกๆครั้งเราก็ลองนึกดูว่ามันจะลำบากไหมเนาะแต่ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเรามีความทุกข์เนี่ยเราลึกถึงอย่างเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการช่วยและลึกถึงท่านเนาะถามตอบปัญหาก็ถามได้เนาะเราอยู่ประเทศเราก็ถามท่านได้ว่าตอนนี้เรามีความทุกข์อย่างนี้เหมือนทุกๆเย็นที่เราถามกันท่านก็ตอบให้ก็ไม่จำเป็นต้องระยะทางก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะให้เราแสวงหาครูบาอาจารย์แล้ว
And so this is an experience that I had. And so probably many of you have had similar experiences. So one of the benefits of using faculty of recollection, recollecting the Buddha, his qualities, Buddha Anusati, is that if we feel sad, gloomy, depressed, then it's possible for that recollection to be able to pull our minds up out of that mood. And so Buddha Anusati can do that, Dhamma Anusati, listening to the Dhamma, like I explained just before, and then contemplating in line with that, then that's able to pull our minds up and to improve our mindfulness as well. So then there's Sangha Anusati, the recollection of the Sangha, any members of the Sangha that we have faith in. And sometimes we can feel like our minds are really just agitated, chaotic, confused, depressed. But then when we see these members of the Sangha, perhaps in this present day and age, we don't need to actually see them physically. We can use technology to see them on a screen, listen to their sound. Or like at Wat Mapchan, that there's this live streaming of these retreats and the evening chanting. So we can feel like our minds then are being lifted up through that, feel that we really get to see him and listen to him. And we can do that without actually having to physically come to the monastery. So this recollection of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, these are able to solve our problems well. And we don't need to fly all the way here. It's not that every time we experience difficulty or suffering, we have to hop on a plane and fly to Wat Mapjan each time. But if we live overseas, then we're able to make use of this technology that we have. And if we have any problems, questions, and we can ask those, like we have the question-answer session each night, and he's able to ask that, answer that. And so this travel time, it's no longer an obstacle to us seeking out an awakened teacher.
แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์นะอย่างการถามตอบเนี่ยอาตมาถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็จะพยายามรับฟังรับชมทุกๆวันเหมือนกันซึ่งเท่าที่ฟังมาเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นคำถามซ้ำๆเดิมๆของผู้ปฏิบัติที่มาใหม่ๆบ้างเนาะหรือว่าที่ว่ามาถามหลวงพ่อในซูมอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็เป็นคำถามเดิมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ผู้ปฏิบัติทุกคนเนี่ยก็มักจะมีคำถามเนี่ยที่บางส่วนก็ไม่แตกต่างกันหรอกก็จะถามคำถามเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะก็อย่างยกตัวอย่างอย่างในเรื่องของที่บอกว่ามีความเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็มีความคิดอยากฆ่าตัวตายก็
So we're able to receive the benefits of these things, like the question answer session, for example. So if myself, if I'm not, if there's nothing necessary for me to do, then I try to join and listen to that each day. And from the different sessions that I've listened to, I've noticed from my experience that it seems like the questions are very similar. Each time we have question-answer sessions, that there are new people coming to ask, but it's very much the same questions that they ask. And so what this shows is that for us practitioners, the problems that we have, the questions that we have, they're not really different, for the most part, from one another. And so, for example, there was a question about feeling depressed and having these thoughts of wanting to end one's own life and asking whether that kind of thinking is okay, or if that's correct. And this is a question that I've heard many times before.
ซึ่งถ้าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่เจอปัญหานั้นเนี่ยเนาะเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่ค่อยสนใจหรอกว่าจะหลวงพ่อจะตอบว่ายังไงเนาะแต่มันก็ไม่แน่เนาะปัจจุบันเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าเราเนี่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เนี่ยเรามีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเราชราไปเนี่ยเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ก็ไม่มีใครตอบเราได้เนาะ แต่ถ้าเนี่ยเราเป็นผู้ไม่ประมาทเนาะเราเห็นคำถามอันเนี้ยเราก็บอกกับตัวเองแล้วว่าก็มีโอกาสที่เราแก่ตัวไปเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอันเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจในคำถามนี้แล้วเราก็น่าสนใจในคำตอบที่หลวงพ่อจะให้คำแนะนำกับเขา
And so for some people, perhaps you haven't met with this problem or this difficulty before. So you think, well, I'm not interested in that. I'm not interested in how Lompo is going to answer this question. But it's not sure as well. And perhaps currently you're feeling very bright and joyful, that you're young or middle-aged, but it's not sure, maybe when you get old, you can't really say that for sure that you won't become depressed. And so we shouldn't be heedless then, and rather we intently listen to that answer with this thought that if in the future I do meet with this problem, then I now know the answer, I know how to solve that. So this feeling of interest comes up, interest in the question, and also interest in the solution and the answer that Lungpa can give us.
ซึ่งอันนี้เองเนี่ยอาตมาเองก็ก่อนที่จะมาก็ยังคุยกับท่านสจวตพระอาจารย์สจวตเรานี่แหละเนาะว่าวันนี้เนี่ยจะเทศเกี่ยวกับหัวข้ออะไรดีนะอาตมาก็ถามท่านอาจารย์สจวตว่าเทศเกี่ยวกับที่ได้ยินคำถามมาได้ไหมว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเนาะท่านสจวตก็บอกว่าได้อาตมาได้ฟังพระอาจารย์อนันต์เทศเมื่อเช้าไหมบอกพอดีไม่ได้ฟังท่านก็บอกว่าพระอาจารย์อนันต์ท่านก็มีเทศถึงเรื่องซึมเศร้าเมื่อเช้านี้เหมือนกัน
So before I came here, I asked Ajahn Stewart today what to talk about during this Dhamma talk, and I asked what about this question that was given about depression. And Ajahn Stewart asked me, well, did you listen to the Dhamma talk this morning? Because Lompo, he spoke a bit about that in the talk this morning as well.
ก็ขออนุญาตอาจารย์สจวตนะก็คุยกันต่อว่าคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็บอกกับพระอาจารย์สจวตว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกผู้ถามเลยเพราะว่าตัวอาตมาเองกับพระอาจารย์สจวตเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนนะแล้วก็เนี่ยก็เลยเข้าใจคำถามของเขาความรู้สึกของเขาที่เป็นอยู่ขณะนั้นว่ามันจะมีภาษาไทยเขาเรียกความโหดร้ายหรือว่าความทรมานจิตใจขนาดไหนเราก็รับรู้ได้สำหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมา
So after this, or after saying that, and we talked further and talking about how this question that was asked, something that the both of us could really understand because both of us had, myself, Ajahn Stewart, had felt like this before as well. And so really understand how this person feels, you know, just how much pain and how torturous it can be within the heart when one is in that state. And so for those who have had this experience, then they're able to have some empathy towards those who are asking this question.
แล้วก็ถือโอกาสให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่เป็นอยู่ก็ดีหรือว่าคนที่เรายังไม่เป็นแต่อนาคตอาจจะเป็นก็ได้เนี่ยว่ามันก็ไม่พ้นในเรื่องสัจธรรมของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถเกิดดับได้เนาะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็อาจารย์สจวตหรืออาตมาเองเนี่ยก็สามารถผ่านอารมณ์ตรงนั้นมาได้เนี่ยแสดงว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่เที่ยงเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีความพยายามที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขมันให้ถูกหนทางเราก็หายจากอารมณ์ที่มันหลอกเราตรงนั้นได้เหมือนกันนะ
So I asked to give some encouragement to the person or the people who are feeling this way. Or for the people who don't yet feel this way, but in the future will. That this feeling, it's not beyond the truth that the Buddha taught. That this emotion too is something which arises and ceases. And so for example, both myself and Ajahn Stewart, that we've both passed this emotion. So this shows that it's something which is inconstant, something which changes. And so if we try and put in our efforts to fix this mood in a way which is correct, fix this mood which is trying to trick us, then we're able to get beyond it.
ซึ่งแน่นอนนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ที่พระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยท่านก็สอนให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทก็ท่านก็จะอันดับต้นๆเลยเนี่ยท่านก็จะพูดถึงความทุกข์ที่เราจะต้องเจอนะอันนี้ก็เพื่อเป็นการดึงสติเราให้เราไม่ประมาทคือถ้าเราเพลิดเพลินศาสนาเนี่ยเราก็ประมาทได้ง่ายแต่ท่านพูดถึงความทุกข์ที่เราจะต้องเจออ่ะปัจจุบันเนี่ยถามเราก็ได้เนาะเราก็เติบโตมาเนี่ยแหละอ่ะทุกในวัยเด็กเป็นยังไงที่นั่งตรงนี้เราก็คงได้เรียนรู้ได้ผ่านมาแล้วทุกในวัยปัจจุบันของเราเป็นยังไงเนาะเนี่ยอย่างที่ท่านมาปฏิบัติกันหรือว่าคำถามต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็มีความทุกข์อยู่ในช่วงทุกอายุเราอันนี้เหมือนกันเนาะอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยก็ต้องสอนตัวเองเหมือนกันว่าแล้วทุกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่ท่านตัดไว้เนี่ยก็คือทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมยังไงเนาะอันนี้เองเนี่ยพระท่านก็จึงสอนให้เราตามคำสอนของพระพุทธองค์แหละเนาะว่าสิ่งที่เราจะต้องไปในเบื้องหน้าเนี่ยก็รออยู่แล้วเนาะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะมีความไม่ประมาทยังไงเนาะอย่างเนี้ยเรานั่งใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยวันดีคืนดีเราเส้นเลือดในสมองตีบขึ้นมาล้มลงไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวอีกครั้งเป็นคนติดเตียงเนาะไม่สามารถเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าได้อันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดหรือก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเนาะอันเนี้ยก็คืออย่างที่ว่ามันเป็นอนาคตที่เราไม่ทราบแต่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมแหละว่าถ้าสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรักษาจิตของเรายังไงเราก็ต้องมาตั้งใจฟังทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อสอนสิ่งที่หลวงพ่อตอบคำถามสำหรับนะผู้ที่ประสบมาแล้วเนาะอ่ะเป็น3ปี5ปีเป็นมะเร็งขึ้นมาขั้นสุดท้ายรักษาไม่ได้จะทำยังไงเนาะอย่างที่บอกหรืออย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเราแก่ไปเกษียณหน้าที่การงานที่เรามีสมมุติอยู่ในตัวเราหายไปหมดเรารับไม่ได้เราซึมเศร้าขึ้นมาเราจะทำยังไงเนาะก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะบอกว่าพวกเราต้องเจอเพียงแค่ว่าก็มันเป็นธรรมะที่ว่าถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะปลอดภัยขึ้นนะเพราะว่าเราก็ได้มีการพิจารณาไว้ล่วงหน้ามันก็จะมีความชำนาญขึ้นหรือถ้าเราไม่เจอเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณาหรือว่าปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็สามารถถ่ายทอดให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราที่เจอก็ได้เนาะเพราะเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังเนี่ยสังคมในปัจจุบันเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยในการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังแหละว่ามันใกล้เข้ามาเนี่ยในญาติพี่น้องเราก็มีเหมือนกันในโรคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งที่รอบตัวเราเพื่อนฝูงหรือว่าคนในที่ทำงานเราเป็นเนี่ยก็มีอันนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราเป็นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตรงนี้ในการปฏิบัติเพื่อรักษาของเรานะรักษาจิตรักษากายของเราแต่ถ้าเราฝึกหัดไว้เราเจอเพื่อนเนี่ยเราก็มีความเมตตาที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติหรือว่าเนี่ยคำสอนของหลวงพ่อหรือของพระครูบาอาจารย์เราเนี่ยให้เขาซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังและถ้าเกิดเขาดีขึ้นหรือว่าเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หายจากภาวะตรงนั้นได้เนี่ยก็เป็นบุญอันใหญ่หลวงของเราเนาะเหมือนที่พระท่านก็จึงมีความเสียสละที่อย่างพระอาจารย์สจวดตั้งแต่พระอาจารย์นันลงมาเลยเนาะที่ว่าพระอาจารย์สจวดก็ดีเนี่ยหรือว่าทุกรูปเนี่ยก็จึงจะมีความปรารถนาหรือว่าที่ว่าถ้าสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าธรรมะเนี่ยให้กับพวกเราเนี่ยผู้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยสักคนนึงเนี่ยท่านก็ดีใจแล้วเนาะอันนี้ก็เห็นว่าก็คงพอสมควรกับเวลาในวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้พวกเราได้ไปพิจารณาเนาะเดี๋ยวอีกไม่กี่วัน 3-4 วันก็ต้องกลับสู่ภูมิลำเนาของเราแล้วก็คงจะได้นำเรื่องราวของ ผู้แสดงธรรมทุกท่านเนี่ยเนาะที่ว่าได้ให้ข้อคิดประสบการณ์ของแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยก็โดยการที่เรามีเพื่อนหรือใครที่มีสภาวะแบบเนี้ยเราก็แนะนําเขาให้หายจากตรงนั้นก็จะขอร่วมอนุโมทนากับพวกเราไปล่วงหน้าเจริญพร
So, having been born as a human, the Buddha taught that we shouldn't be heedless. And so perhaps we haven't met with this suffering yet. And so, the Buddha said that, taught about the, initially about the suffering that we will have to meet with.And the reason for that was to pull up our mindfulness, recollection, and to give us carefulness, heedfulness. And so if we talk about the suffering that we'll have to meet, then we become heedful. And so we all know the suffering that we have passed through already.So when we were children, what kind of suffering that we met with, and we've been through that. And then the suffering that we're experiencing now, in the age that we are now. And so from all of the Dharma practitioners and the questions that they ask, we can see how one experiences suffering in every age group.So this is something that we need to teach ourselves as well about the suffering that we will experience in the future, what's going to appear for us. So like the dukkha of old age, the dukkha of sickness and of death. And so how are we going to prepare ourselves for those eventualities? And so the monks teach in line with the teachings of the Buddha.And that in the future, aging, illness, death are waiting for us. So we shouldn't be heedless, but rather we should prepare ourselves well. So for example, if we suddenly had a stroke and we fell and went unconscious, and then when we came to again, we were lying in a bed, not able to move.And so it's not the case that that's definitely not going to happen to us. It's also not the case that that definitely will happen to us because the future, it's not sure. But we shouldn't be heedless, but rather we should prepare ourselves in case that does happen. And so then how are we going to look after ourselves? How are we going to look after our minds if that does happen?So we need to be intent then on listening to these teachings of the Dhamma and then to be reviewing them in our own minds. The teachings of Longpo Anan and from the experiences of the people around us as well. And so say if in 3 years or 5 years you developed cancer that was incurable,then what would you do now? So this is something that we should consider. And it's possible that in that state then, that the mind can become quite sad. And so we don't know what we're going to meet with. But in terms of the Dhamma,teaches us to be heedful, to contemplate and prepare ourselves in case we do meet with these things. And so if we listen to the Dhamma, then we contemplate, then if these things do arise, then we're a lot safer because we've done that contemplation before and we have developed greater skills than what we had. And if we don't meet with these things, then we've still contemplated them. And that's not gone to waste, but rather we can share that knowledge with our parents, with other relatives, with the friends who maybe are going through those things. So if we have family members, people in our workplace or friends who are depressed, then, or if we become depressed, then having heard these teachings, contemplated them, we'll be able to look after ourselves or to have the kindness to be able to share these teachings with other people who are going through these problems. So the things that we have practiced ourselves or the teachings that we've received from Longpo or other monks. And we can give these to other people who perhaps haven't heard those things before and help to improve their lives, help to improve themselves. And this becomes a source of merit for us. And so for the monastics, you have the sense of giving, of selflessness. And so from Longpo Anan and Ajahn Stewart, the other monks in this monastery, so have this wish to share the Dhamma, to share one's experience with other people, so that they're able to receive the Dhamma and have this feeling that if just one person benefits from this, then they feel very happy from that. And so you have this time here to listen to these teachings, to be contemplating them. In not many days you'll be returning home. And so all of the Dhamma teachings that you've received from many different speakers who are sharing their experiences, sharing their thoughts, these are things which you can use to give rise to benefit, both benefit for yourself and benefit for others, and benefit for your friends, the people around you. And so for this Dhamma talk today, I think I will say just this much, and I rejoice in the goodness that all of you are creating.
Satu, satu, satu.